redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnem offsajdu. Ta teden na prepihu ni bila samo obala, temveč je pihalo tudi v Ljubljani, saj se je v ponedeljek pričel festival Prepišna literatura. Prilagojen čas, prilagojene izvedbe in še eden v nizu letošnjih festivalov, ki smo ga pospremili čepe pred kompjuterji. K branju Nagnjena gnada in raja lahko že od ponedeljka na YouTube kanalu založbe Lut literatura prek pretočnega videa ali po domačem narekovajih streama spremljata enotedensko zasliševanje meta stvora pisane besede zloglasnega eseja. S festivalom, ki se je izvorno imenoval Prepišno uredništvo, letos pa se je za kratek čas preimenoval, je, kot smo izvedeli, pred 8 leti začel urednik Andrej Hočevar. Pred 3 leti se je ekipi organizatorjev pridružila tudi naša sogovornica Veronika Šoster in ga kasneje prevzela. Festival sestavlja več rubrik. Za uverturo v dogajanje so se predstavili prepišni prišleki, ki so svojimi poskusi, kot se največkrat prevaja izraz esej, prvič nastopili na prepišni manifestaciji. Sledilo je prvo kratko predavanje o esejistiki iz sklopa Na kratki, ki se sicer so se zvrstili v vseh 3 dneh tekočega tedna in se bodo s 4. predavanjem zapored nadaljevali danes ob 17. uri, ko bosta naša sodelavka Anja Banko in Jasmina Šepetavc med drugim spregovorili tudi o posebni vejici esejistike, in sicer o filmskem eseju. Kot so v spremnem besedilu zapisali organizatorji, v prvi vrsti iščejo smisla v času nesmisla. To iskanje ne uporablja bližnjic, ampak se naslanja na tehtni premislek in preudarno refleksijo, torej na 2 temeljna kamna esejistike. Po besedah Šoster so srednje teme festivala vselej izbrali in izbirali po kriteriju obrobnosti, predvsem nezastopanosti in nezastopnosti, dodajamo, na različnih drugih literarnih festivalih. Šoster nam je povedala, da je bilo tako tudi lani, ko je bilo v središču urednikovanje, nekaj let prej mikropolitike branja, letos pa je to esej. Kot so zapisali, se ta navkljub ali pa prav zaradi svoje marginaliziranosti ruva z velikimi temami, neumorno grize v kisla jabolka in skozi goščave zapisanih besed zasleduje tisto usodno končno misel. Prepišniki menijo, da eseju pretijo številne nevarnosti.
Mnoštvo ljudi, ki bere eseje, se kar poti.
Zato nas je zanimalo, katere so te nevarnosti.
Ja, esej se v bistvu soroča z res veliko nevarnostmi, če nekako tako povemo. Po eni strani že te avtorske, se pravi, da mora avtor imeti nek pogum, neko intenco, neke izkušnje, seveda, da lahko zapiše neke stvari, ker je to res zelo zahtevna oblika, polliterarna, ki mora vsebovati vse neke stvari, poglede, zorne kote. Ni to recimo tako kot literarna kritika, tako kot proza, kjer so neka malo bolj jasna pravila, morda včasih, ampak je to res neko tako neznano polje, kamor se esejist pusti v bistvu ali po svojih spominih, ali po svojih mnenjih, ampak vedno nekako v neznano. Potem je pa tudi še nevarnost recimo tega, da založbe ne prepoznajo morda vedno tega, te esejistike kot teme, ki bi, oziroma kot zvrsti, ki bi se jo lahko objavilo, torej tudi s tem problemom, ker ni vedno tako v prednosti, in seveda tudi nevarnost, da ne pride do bralca, ker je pa tako zahtevna, da včasih ne uspe prodreti pač tja, kamor recimo ostalo leposlovje.
Ključ do diagnoze živčnih bolečin eseja, je torej v njegovi na nek način dvojni, če ne kar mnogoteri naravi. Po eni strani ponuja prostor neizmerne svobode, kjer se lahko strokovno, dosledno, literarno, ustvarjalno ali pa kar šegavo pamfletno piše o stojni stvari. Resnica se tako lahko v esejih kreira na način, kot se to počne v romanih, lahko pa se do nje prebijamo z argumenti in dokazovanjem v slogu strokovno-znanstvenih člankov. Po drugi strani je ravno ta svoboda tudi glavni problem, saj poraja endogeno nesigurnost zvrsti, nekakšno krizo identitete nečesa, kar o vsem drugem lahko pove kaj bolj ali manj gotovega, medtem ko pri samoopredeljevanju je clja kot angleški kralj Juri VI. O tem priča tudi dejstvo, da se večina teoretskih diskusij o eseju vrti okoli osnovnega prevoda besede esej kot poskusa. Kot nam je povedala Šoster, ni bilo nič drugače niti na dosedanjih predavanjih na kratki.
To dvojnost bi v bistvu res opisala kot osnovno naravo eseja. In tudi v teh nakratkih, torej to so ta drobna predavanja, ki jih imamo letos 8, se je izkazalo, da so vsi esejisti, ki so bili povabljeni k predavanjem, nekako začeli oziroma se zapletli pri tem vprašanju, kaj je esej. Ker je res tako zelo širok, res ima neko tako svobodo v sebi in pogosto oziroma zelo, zelo pogosto se je pojavljala ta definicija eseja kot poskusa. Torej kot nekaj nedokončanega, vedno znova odprtega in zato bi lahko v bistvu poleg podnaslova festivala, ki je brez bližnic, lahko v bistvu rekli tudi brez mej.
Miselni in besedni poskus nekoga o nečem torej, kabum. Evo gotovosti, pa čeprav zanemarljive in le začasne. Laksen, erešovski snajper, je vzel na muho torkovo dogajanje, ko so bili na sporedu na kratki dve starima esejističnima mačkoma, Urbanom Volkom in aktualnim Rožančevim nagrajencem Esadom Babačičem. Slednjim je Volk dobra dva tedna prej opravil tudi daljši pogovor o nagrajeni zbirki Veš, mašina, svoj dolg, ki za zdaj žal še vedno ostaja slepa pega naše recenzentske šole. Izkazalo se je, da je imela Šoster prav, saj sta stara mačka res ostala bolj ko ne pri starem. Volk je zase zatrdil, da prevod besede esej jemlje zelo dobesedno in v svojih besedilih dejansko poskuša in preizkuša svašta, sledeč filozofski frazi vselej že, nikoli pa še. V hibridnih delih nasploh prepoznava dragocenost, ki izvira iz spoja estetskih, etičnih in spoznavnih elementov, s čimer se odkrivajo vedno nove dimenzije pisanja in branja, ali kot to sam jedrnato poimenuje, nove pisave. Osebno ga zanimajo predvsem meje med prozo in esejistiko, pri katerih prihaja do nenavadnih, a tudi razsvetljujočih fuzij, pripovednih in refleksijskih prvin. Prostor med enim in drugim žanrom sam imenuje zgodboseji in pravi, da se z esejistiko vselej vrača k sebi, ker ga bolj privlači kot bežanje v fikcijo in fantazijo standardnega leposlovja. Babačič je bil v svoji eksplikaciji nekoliko bolj poetičen, če smemo tako reči. Zanj je esej predvsem neskončna pokrajina, prostor nikoli dokončanega procesa učenja, kar svojevrstno povzame v enem stavku. Esej je tista svoboda, ki jo ves čas iščem. Pika. Znotraj ustvarjanja je esej zanj najbližji sopotnik, ki nenehno sprašuje in postavlja to in ono na preopraševalni oder, s čimer neguje avtorjevo radovednost, ki ga žene k odkrivanju novih resnic o sebi in o tem, kar se okoli njega dogaja. Naša sogovornica je nakratko povzela tudi, kaj se je na festivalu dogajalo v preteklih dneh, ko se je nekaterim izjemam kljub zabetoniranosti rdeče niti pri eseju kot poskusu uspelo tej koncepciji nekoliko izogniti.
Ja, recimo prvi dan so nastopala Moani Sinanović in Robert Kurec, ki sta vsak na svoj način razgrnila to esteistiko skozi neko osebno izkušnjo, ampak tudi zelo na široko in tudi podprto teoretsko. Je bilo precej govora res o eseju kot o poskusu. Včeraj pa recimo tudi Urška Bračko, to je pa knjižna blogerka, tudi lani smo že imeli na festivalu eno knjižno blogerko, ker se nam zdijo res pomembne za razvijanje bralske skupnosti. Ona pa je predstavila v bistvu eseistiko z vidika nekoga, ki je most med knjigami in pa bravci in nekako predstavila, kako se bravci odzivajo na eseistiko in recimo podala nekaj predlogov o tem, katere knjige esejev recimo vzeti roke glede na svoje izkušnje in pa zanimanje.
Pogosto slišimo, da poezijo v največji meri konzumirajo le poeti sami, da je s prozo enako in da so literarni festivali tako rekoč trepljanje po rami med stanovskimi kolegi. Pika. Slišimo skratka, da v kontekstu pisane besede manjkajo fan klubi, širše občinstvo, ki bi zgolj bralo in kupovalo, ne pa tudi ustvarjalo. Pika. Šoster smo vprašali, kako je zbralno publiko znotraj esejistike in ali je mnenja, da se bo sčasoma pri nas razvila določena esejistična fan baza. Tri pikce.
Ja, morda bi lahko prišlo do tega. Mislim, da je pri bralcih do eseja mogoče nek tak strah na začetku, ker se spomnijo pač teh šolskih spisov iz časa šolanja in je mogoče neka ta strah pred nerazumevanjem morda eseistike, ampak ima pa eseistika res eno to dobro lastnost, da lahko nagovori res z ogromno različnimi temami. Se pravi, da se bodo bralci srečevali z esejem morda tudi takrat, ko ne pričakujejo. Z esejem o filmu, z esejem o gledališki predstavi, z esejem o splošni, recimo, aktualnem dogajanju. Zato mislim, da eseistika je eno izmed teh področji, ki je dovolj tako široko razpršeno, da lahko nagovarja bralce in tudi zelo različne bralce v tem smislu in da verjetno se tudi bo na tem področju razvilo, ker mislim, da se tudi v zadnjem času izdaja malo več eseistike in da tudi prihaja nekako bolj v ospredje. Upam, da tudi s tem našim festivalom.
Za konec je Šoster namenila tudi nekaj besed rubriki Pripovedovanje esej, v sklopu katere sta brali že omenjena Urša Bračko in naša sodelovka Špela Setničar. O čem je torej tekla beseda?
Ja, pripovedovanje esej je v bistvu en tak dodaten izziv. Že lani smo začeli na Prepišnem s pripovedovanimi stopinjami, ki jih letos ohranjamo in pridejo na vrsto v petek, kjer dve pripovedovalki izbereta nekaj zgodb, kratkih zgodb in jih povesta na ta svoj način. Sedaj pa smo se odločili mogoče, da poudarimo to literarno naravo eseja, ne samo te refleksivne, analitične, da jih postavimo pred izziv, da pripovedujejo esej. Torej, da nekako pokažemo, da lahko v pripovedovanju prav tako kot zgodba zaživi tudi esej.
Prefrigani gospod esej bo tudi po jutrišnjem zaključku njemu posvečenega festivala ostal spolski kamen teoretskega razglabljanja. Tudi če bistveno novi koraki niso bili narejeni, pa festival esej popularizira in utrjuje njegove že znane poteze. Esej bo tako lahko v prihodnje, soočen z istimi ali novimi nevarnostmi, lahko še bolj suvereno kot doslej deloval in obstajal v svojem meta prostoru. Ne može mu niko ništa. Toda vseeno mu za vsak slučaj želimo, naj ga tudi v bodoče spremlja sreča, pa tudi vas ob branju esejistike. V Offsajdu in na Prepihu se je znašel v Marku.